Mumma yen tunyum enshenu enyonyam. Yen bambo fukese Yehowa. Mumma yen tunyum enshenu enyonyam. Yen bambo fukese Yehowa. Ofye yen su boye humbain da. Na basa nu edin kunim amayen. Ofye yen su boye humbain da. Na basa nu edin kunim amayen. Oh, praise the Lord. Eyi eye. Enyuma nyami edidumi. Apostle Professor Opoku Onyina. Wadi ache asori ene wiasi nyina. Nti yemfa sa kwaen odofu. Na yemmaw akwa bebium. Ediba Pentacles Hour. AFE, the Church of Pentacles. Headquarters. Eyo tumfu nyankuponga dumuse ene yentitre ni entia ni nchiretrea. Edi kain edi mayenge na ochia ekemunu. The apostle has the ability to administer the affairs of the church. Unyankuponga amanu tumi ene kwaya ode tutu ni amaye ewo asoremu. Ansana no ebe bo yentitre ni enyomi baku. Mumma yentu nyum enshenu. And you yam.
Mama yato tum shen and you yam. Yakambo fukesi ye hoa. Mama yato tum shen and you yam. Yakambo fukesi ye hoa. Oshe yan so bayan ho banda. Napasane tinku ni mama ye. Oshe yan so bayan ho banda. Napasane tinku. Oshayan so bayan ho banda na pasana di kunim amayen. Oshayan so bayan ho
Praise the Lord. Adom ni asumjia. Efie jenya nkupon. Enye niye radi Yesu Kristo no. Enke mwenye na. Enne. Yebetua nchirechira. Efa asumafo. Ephesians 3. Nya ye. Osumafoa. Wadi asore no hu. Dajwini. Enne ntutuye. Asha Efeso fo ngmani timi ensanyi mu ba konba yeyinti na me palo me ye Kristo Yesu de duani mema mu amna memufo se ebia mwati nyankopon adom amunti wode adom me no ofie hwefo adwuma no ose wo ye de ebei ofie de ebei ofie hwefo adwuma se Ona medi Yesu ma mihuna hintasem no sade matwere ni tia mumudada no na ehintasem ni nyina na maka akire na mokenkai a osi nyame eyisa ehintasem ya akire na somafo ne adifo a sesesei jufo eye israelfo no ene amana memfo abom aye nipa bapo samre ye ka emre na paul mo penso no na edin pa se nkrofo ebeti ase esa esan se na ohu senti a amana memfo a omo ho nti ani israelfo a omo ho ti bebo mu aye nipa baako na paul ogusu a otimu a mankrofo ne hu ne se nyame famu de ya ye nipa baako nti osomafo ne djuma ene so okyerekyere na sadi ye nti no biribi koso wo nyame asafo mu a na baba ye asomafo no adeso a sentini se eso ohwese obetumi ahyehye obetoto na ama empumtuo akoso ama asafo no anyini ama binum nso etumi asakra wadwene nti asomafo ni nyina no no oyese adwuma ya ye kyerekyere na bra omumum panyimfo no nso fifiri mu no enkuma omobani nyina na saa so die na ba beto won so omubako ani juda ana honamfem Oye ye ni Awurade Yesu Kristo ni nua ekuma eye Mary ne bekuma baako abra ye ni Awurade Yesu Kristo ti ase no na omukura no omuntumi nyini ni yie na abra wo wu ye osori ye ni de omuji ni di wie ya sa James no ye ni nua Yakobo obe ye osumafo ono na Jerusalem asafo no oda no ene ni nua baako nso ni Jude na ono obre ni ho asia kosi baabi a okan ye ni Awurade Yesu Kristo kura na omfante se ni nua ofante se ye ni Awurade Yesu Kristo akoa enemy obi a obu ade no sana oye obi kura se bi woni ni ye tipen ne nyame ama ne so no otumi de ani die ani obuo e masa nipa kro no ehe omunyina kura ye baako bi kura omunyina kura se bi asori mo ye elders omo ye asomafo omo ye dignesses ebi kura baako ye member na ono kura na di nipa no baa mu na nsusu nipa no nyame de na ba be jina jina baa mu se oyo Kristo ni amapa oye nhweso a ode ani die e ma sa nipa no ntokwa ko bia ma one ne ntam enti Jude no hu se ode ani die ma ni nua panyini ye ni Awurade Yesu Kristo a na eye nwanwa na ne e wo ne ho a me fa se se ni se Abraham panyimfo ni fifiri ho. Ni ohunu se asori ni mu ye basabasa. Na nkofo efrase ade nkyerekyere bone e kyerekyere no. Wose ebeye na sedie asudie kese. So obe kyerekyere. Na enipa ne behu Kristo Yesu yie. Na basabasa ye bia ma asafo no mu. Enti Yuda nwoma no eye baakopɛ. Ye be sha ase afi enyimu baako ho. Yuda ne nwoma otwereye. Ye shase efi enyimu baako Juda Yesu Kristo akwa ni Yakobo nua de koma woni a wafra won a eje nyankopon do won na wakura won so ama Yesu Kristo no hallelujah
amen
wo hu sane a osikasa aye no o se hwan akwa ne no o ye ne Awurade Yesu Kristo akwa ahoma so biye ni nemu na Yakobo de oyane de bay ninua ode ani die ema nia eni die eseno. Ndi se obi yo Kristo ni na ohu sa nime ya. Na ekwa ya onam suno eye tru onam ahwiasee kwanso. Okwan ya obonsam ofaso. Otu aso a adofo enam se merebo modi nyina matwere enkwagye a eyeye nyina dia no ho asem mabramu nti ehia me se matwere mabramu na mede metumu fo se mumpri gidia wode ama ahotefo preko no Kristo no na me pese me kai mu a mohunu yei preko dada se Ewurade gye oman ni free Misraim asase so no ekyire yi no osei won a wanye nie no na abofo a wankura won panyinie so na emom ogya won ara won tena bia no odeda ahoma chichire won akura won esum kabimu ama da kase no atemu se Sodom ni Gomora ni enkura edida ho no a waye se yinum no di wo ho ma egwamamo na okodi ho nam foforo akyire no anya akatua deda ho se da uja no ho senna ho amen dia na yudai oka wa ha nia ehia me ba ko ne se wo se me bo modin se metwere mu ese se metwere mu ese me kire kire munyame akwai na emu ababedu baabia esese meye oyo osumafo no it has become his responsibility na sundi enti ya osumafo sundi ese obehwe na sori mu ntotoye ene nhyehyeye etumi etumpon na koso se biribi koso wa sori mu a ensese osumafo obu ani guso ese otenase no ohwe no odi bibia tutuyi samre no na nkrofo bebre e prefer asem no ho ye ne urade yesu kristo kura no omu no na afa nkrofo de kristo sum na ye lances tumi a wode ye bone se ye ka se adom a adom ni nti menya nkwagye dada nti bone bia ameye no nyame atua ka amam dada nti hia se metna se na mabobra ese ne fata na sa nkrofo no di oni padua eye boni was mo mankrofo ni adam mo kai se israel fo no oji won wie they were saved oji won nyina na odi won fa pokoko num bo wasu etu moses so e won suo num ani murunkonu nanso odi sre so no na won nyinara ene nya hoto was won nyina oye boni no owuwui e wo sre no so nti mo ma won adam abofo so a wanhwe won mpanyinie so na obedi nsehunu no wose wachechire won they have been changed and then when you watch there Sodom ni Gomora fonzo so a omso do omuni padua bo adapa na nyame ade a waya ma yense oberema no oba anware won de to nchei na mema ebu oni padua adapa na mebu oni padua adapa sankrofo no osewo for this is really yense na ho example e de amaye nti e ma obi a na adaye sansem ya oka ni nyina na na ode kire won se asudia ba beto no se on kire kire won kure na woni no kure no so nti ya ne ye nkyiri me ye hwesa de ne ne obi firi ba bi de kire kire boni bia ba be wura mu a na ode ada kristo som no ejina ho ma abrabo pa a sase ye bo ehwesuo papa ayesese yedanedi odo a ye yi akire nipa nyina mpa yatamfo eka ho ene mansunsuni ebeda okristo ni ni obi a onye okristo ni ntem ntina ye gusu akire kire se so obi peka se wo yosofo wo ye asor panyini wo ye odifo edin bi eda no so bia na wo kire se otamfo a wo ye wo kunu otamfo a ye wo echikire ne fa hakosi heya na odada yeni urade yesu kristo onkyere yensa na yeni urade yesu kristo ni edi ye a wodi mu ewo apamfufuru mu yeni urade yesu kristo ona akyere yense otamfo no dono nenam saa twe no ebre kristo njei and say obowa na so ani abre se me boni bi e se otumi yi ne do me nipa hu senia ye ne urade yesu kristo otie eno ne manso nsono ye ebeda o kristo ni papa eno obi a onyo kristo ni entem nyame betumi amaduma chade bebre e wo ho oyɛ nsɛnkyerɛne ne anwade ɔde nsɛnkyerɛne di asomafoɔ adifoɔ ne nkurɔfoɔ bebree akyi na nsɛnkyerɛne ne deɛ ɔde bɛhyɛ ne den na ɛnyɛ da nyinaa nso ne nyame yɛ nsɛnkyerɛne yɛne awurade yesu kristo ɔkɔɔ betsada hɔ a na asubura no ho a nkurɔfoɔ bebree wɔ hɔ no ne bebree yare baako pɛ ɛne ɔsaa ne yareɛ adɛn no ansa wɔ mu nyinaa yare baako a ɔsaa ne yareɛ na ɛyɛ nsɛnkyerɛne ama yɛahunu sɛ Messiah eno oje fono waba ye te paul eni peter no mudia ya na ye sense nkyere ni bebre no mu ye peter paul say okay kan no asama nsankyere ni a ye a ye ka no mako mako e dadi e be ye be enum e wo bible no mu yutikos wo wu ya okobom pa e so o kan ka brofo no so okwa e hun se enkwa wum e woni mu eno obom pa ye ma no no san ye otiasefo Sanya Babo no kan e wo hono no afei o ye adwuma wo Lystra no hu se obi nso ebubu wo ho obo mpa ye no asori baako owa fiase a eno nso so yachi wa tum no ne no kra o mo mpa ye ma oje o to dwum ene aye yie ene afei nyame bue sa prison no edai wo mo anwane oda so wo ho e ma prison officer no bai eno onu mum ebe yi wo mo ɛno nso yɛ nsɛnkyerɛne na afei ɔnam a wɔwɔ kaa no a anyɛ no hwee ɛno abaa bɛyɛ nsɛnkyerɛne elimas nso so a n'ani firaeɛ na bia yɛde ɔbaa no so a ɔtu hommɔne firi no mu woyi wɔ mu firi hɔ a afei nea aka biara yɛ abrabɔ mu nsɛm ɛdu baabi a wɔbrɛ ɔno ankasa na ɔyare a ɔbɔɔ ho mpaeɛ bɔɔ ho mpaeɛ bɔɔ mpaeɛ nyame ansa ne yareɛ nkurɔfoɔ bebree agye ho akyi nyia na me deɛ meka ne sɛ na adeɛ no ɔtan a ɛyɛ paul fɛre nti wantumi ammɔ adekorɔ no din pefee paul so yɛ obi a na ne kasa dadi pefee obi a n'asɛm no yɛ pempempem so wantumi anka adekorɔ na kyerɛ sɛ ɔfɛre ho ɛmu ɔkɔɔ galatifoɔ mu na ɔka kyerɛ wɔn sɛ mebaa mo hɔ na mewɔ adesoa bebree na ɛbɛyɛ yie koraa anka mututuu m'ani maa me nti mene ya na ya ye me se dabre nani ena na oyare wo ho se nti ye ma dwene sai bi ena maka akire mu ena bio wo ye crach nipa anso o twere letter o mankrofo o ne twere ma no o wie no obeye biribia o se atwere akese akese no ene me paul nia me nso me nchi a me de brem na je se okwa kwa yi obi a na owo eni yare enso na o yi obi a na me dom e wo no so wani obi a friend Tromophis enam no oyare na one ne ka sam omo ye evangelical work nam free nkroso ko nkroso na paul eja ne ho se oyare enu nti meja ne milito na ato aso kenya me asem akura anka nkrofo nnu ne be num no ene wantumi a mompa ya ansa ne yare ene oja ne ho no owi obeye ne den nso no oja ne ho no ka adwuma no trophy mu ɔno so te aseɛ sɛ ɔpɛ aduro bi yɛɛ yɛ a ne ho yɛ ne den na ɔsan kɔkaa ne ho na ɔmoto asoɔ wokenkae as apɔsle abom sɛ ɔkaa ne ho ɛna ɔsan ne ne yɛ adwuma no bio wanya yɛ antoɔ timoti yɛ obi a ɔbɛn ne paa na timoti yareɛ yɛfunu yareɛ ɔmo na mo a na yɛfunu yareɛ yi ha n'adwene paul sɛ woyɛfunu yareɛ nti nom nsa kakra nti na nkurɔfoɔ gyina soɔm sɛ okristoni wotumi twa nsa kakra otwe dia po nyankopon ohu ya moboda se wo pa won san no manfa nkoche pon ahai na ba ba ye eduru a ode man na me twi mu adwuna gina so ne se ensanchreni enchre se nipa no oyo kristo ni nyame betumi de ensanchreni amosomafo no de achre se wafre no nanzu eni na chi da bia da bi ye ne urade yesu kristo ne wanye ensanchreni ba bia okoye onam ye bi enso nya obi a oyare ohunu no osa ne yare asomafo no nso sa nya me namo nso ye bebre nenso enye bibi a ompeso mu ye bia ayare sa ye adwuma wo nya me ni pem twedi ampo nyankopon oma ye mu ehuniye na we nyina mu no asore ne ho dadwuna ne da won so no san kire kire odi kire nyina me nipa ne hu sane anyame somte ohawom amane wom adesoa wom apinisie wom ana paul no awo hunu amane wose me kura ya cheme atom nanso mama ne hunu kura mu no me de she yesu kristo de ne onyam ti ese ye kristo fo nyina hu ese asomafo no odi ka no bra ye asomafo ne kristo fo ye de kire sa bra ne bibetumi ada ho amaye into a kristo ni yare a na nkyere se bone etro bia wo mo ye sa ne ana omo ye me mobo na me srema wo esan se oyesa no a ono nso obefem oho afi na asem na babeto na afi wo se sa na di tie enso bia na ne a obeye no na odi aseyade asem ba kwia na meta aka se ye nsofu panyini safo na oya sori chairman oyare ye na owu ye ana obi ana oye very very gifted idahosa obi nyame adom no pa ana oba asamle na ye ye wo abrochire suade oba ho no so mo chairman no na onigidie enti no owu ye na samle me kura me ko gan na me bompa ye man so onigidie enti wo wi emfie mienu ana idahosa no so so owu ye ono so onigidie o kristo ni no bibia ebetumi ato wura ni nyame na wo ani da so ne se wo nyankopone a bibia beba bia no wo dan no wo ne wa yonko fa owuo mpo entumi tete wo ne ntam uko babu mo nyankopone pa bebro e anze kulum sana na ne efra ana jacob ofa so eda da no so na ne efra ana mikro ni pa ba kwaya na ne de eyemfa to kese ni elisha nyame nam nso ya nwade ani nsankyerani bebre nso bible no hyeda ka kire nse na odifo elisha yare no wuye na kire se wa yare ewu nti odifo be yare ewu osmafo be yare ewu enso ono a wa yare ewu a obi nso awu ni ekoto no atwene ana israelfo ehun se atamfo siriafo oba na omu tu emu no twene na akwakoka elisha wawu ono ni dompe na nipa na nyankwa and then the nipa no yare atumi eku no na nsusu ni dompe no atumi anya no obi foforo nyame ne hu ye hu o nyame peso ode kire se oye ni nipa mpa owuo mu o enkwa mu o oye kristo dia sa do kristo ni ti o owu mu enkwa o chire niema hudu a wafemu bebre mechia ota mechia wei na niana ose ya hanopeni korunto fong ma etosu mienu no eti duba ko enyimwa duonu ngotwe ene aduonu nkro 2 Corinthians chapter 11 verse 28 and 29 second Corinthians dia ekeka hu ni nyina na nchei na yesa amania ne bro abuosie apesire emuadadi ni nyina na nchei no ose dia ekeka hu ni nyina na nchei ne ehye mesuo ni asafu ni nyina hu dadwene hwan no ye mre ena mre nya mre bi hwan no ato ni sintidua na me ena me yam enhyehye me se esese me hoa hoa me ho me mmere wo ye mu haleluya Paul na sam no o se niema ni nyina nkamfua de ehye no so na hanu ene asafo no ho dadwene Ewurade de asafo no ho ntotoye dadwene e de ama asomafo ye wo aso die ntuwia Paul a ye twere krata bre no na o se da tenase atwere krata akoma asafo baako 16 chapters. Kronto fong me dikai. Afroye Roman fonguma. Yana ayem wangwa se wenya da jia sa sa funu ni me ye hiya wong. Wotna si nwa chili chili mwa da jini. Yedu bebi na krofobu sam se me ye dena me chile wuma. Yana adini bibi wawa ancestral curses by. Na me chile wuma. Me ye enye me se se nkrofo tia se omun tia se na. Me ye kwa ya. Yebetumi akyere kyere mu a wo mo ma so omre e de yebetumi akenkai na aboa won obi wo hode a na so odin a utwa uti kura de mana won ti ase ye nkrofo bi ti ho won de bi uyi omo den a se de na komate no saa na tie ono ogidi se onim che obi a na ye nkrofo so wo ho a wo ye kum abra communique asem no bai obi frere me free kwada so se bi me hwe ne kasa na onye akan ni na ote kwada so na se de osikasa aye no na aye mawere ho umu obi a odo asore no na nkrofo obi ka asem a onte ase na ohwehwe muhun ye ani die ni obua nipa no de kasa umu o kristo ni a yatoto na dwene enti edu ba bi ni a twere nwoma se ne ba ye a obi pe bibie hu na obi hunu na obete ase na boa se nipa kro no eno Nana Paul Eyeno, or Chet that Trekrata, was a near man which the family hono. A fucking can woman, your fro be a near friend Yodia and Sintaki. One more Philip Fuasa for the no more Kuntoka. When you now hold that journey, Nada Paul, so Miss Sra, say, and you and me and you are no more say, then when you now moon come home, a saffono hold that journey. And no, a smart for a dear Baku here.
Yo tumfu nyankuponga duma ya ntiteni apostle professor ebetu ya nchetre yusu na mijiri se nyankuponga enamsu ashra ubibri na ansana ansana ebe koni ebe pese ye bode rubium na ya kamfu yesu kristo amau mkwa ewo ni mu inti se waji yenga se mpakanye dia mbode anamkasa ansemi endimechi mijiri se yesu kristo oyo nyankuponga Iboni nti eno bewi ewa asendu ya noso. Na mi bimbo su nti eno nyane fi ewa fumu. Nti ene dey, nifa Jesus Christ, aya me uradi, ene me kraji mkwa. Menini benante, mi mkwa ndenye na nti uradi wame. Otumfu nyankupong endumu bibri, se wabo sampaya, anase uwa asemo peso bisayin efa ncheche nungwa. Omode answer we fraying it was 024-767-9833 024-767-9833 The first akwa ibium echia yema mi grace e upoku onyina. Shalom peace carries. Bye bye.